Uzaklık Radyosu Sivil. Iyun penceşembe günü getirgen haberlerge Uzaklık Radyosu neticesi. Mikrofon altında Olsu Kurmaş. Bugünkü tapşırda Türkiye milletlerini birleştirgen Yana Altın Urda isimli hareket uyuşan onun koordinatörü İlfak Şihabov bilen hareketin maksatı hem planları turunda sileşirbiz. Tatarstan'ın Mingaraulu Sobantuy maaşı uzgan aul bayramlarının en kub kışı jayab itkeni bulgandır. Sobantuy'da elikiden hoz bulmağın emme zamana kırtken yana türlü kumil aşı şaraları turunda bugünkü tapşırda tınlağız. Şulayık dünya hallerine küzetu hem Başkırtıstan yanılıkları bulaşak. Oktyabrski Kolası Medresesi jeyge okularga buyul kızlarını şakıra. Bular barısı da Azatlıkta sonbu haberlerden sonra.
Azatlıkta haberler neçik bar şulay.
Mikrofon aldında alan dışarısı başta bir neçe mühim haberinin kız koşası. Strasbourg mahkemesi şikayetlerini kabul etu tertibin kırsladı. Bastırıkin Novaya Gazeta aldında gafu ödüngen. Germani polisiyası İslamçılara karşı münge yakın reyit uzdırdı. Kazanda medeni mirasqa bağışlangan parlament tınlaular uzacak. Hazır bu hem başka haberler turunda tolırağı etip. Европа кыши укулары мәхкәмәсе 5 илнең шул исәптән Русияның дөрес төзелмәгән шикаятләрен кире кагачак һәм алар кире кабул ителмәячәк. Коммерсант газетасы язуынча, әлеге юл белән мәхкәмә үзендә күп җыйган бер төрле шикаятләрдән арынмакчы була. Мәхкәмәдә эшләүче Русия юристлары хәзер Европа мәхкәмәсенә үтеп керү бары бик азларга гына мөмкин булачак дип саный. Басма язуынча, мәхкәмәдә иң күп шикаятләр Русиядән җыйган. Rusiya tekshiruv komitati yetakchisi Aleksandr Bastrikin, Novaya Gazeta bosh muharriri o'rinbosari Sergey Sokolovxon yonovun kiri qo'g'an. Izvestiy gazetasi sahifasida bosilgan angamada Bastrikin shundanda uyatsiz ham yemsiz tanqid maqolasini bayli jurnalist bilan nizoq shug'ulini tondi, ammo u Sokolovxon yonovun kiri qo'qdi. Shuliq vaqtda aligina belgili bo'lgan ma'lumotga qaraganda Bastrikin Sokolovxon yonovga bayli Novaya Gazeta bosh muharriri Dmitriy Muratov oldinda g'ofu o'tingan. Bu haqda Gazeta.ru Internet basması baş mühariri Mikhail Kotov xəbər edə. Bastrikin xəzər Rusiya ması kulən məqlumət çaraları baş mühaririləri bilən çıraşa. İçraşıda qatnaşıqlar Twitterdə xislərgə birliği üçün Bastrikinin qofu ütünün yaza.
Azadlıqda xəbərlər. Nişik bar şulay.
Bugün polisi selafi ekstremistlarının devletke karşı kıtırtu ışın tekşiru barışında Germaniyanın tırlı şaharlarında münge yakın reyt uzdırdı. 70 şahar auldağı distillerse binalarda tintüler ütkerilgen. Eşkışlar ministri Hans-Peter Friedrich sözlerince ol Millatu İbrahim selafi tırkımlarının birsin tıyğan, hem reyt neticesinde tağın şundu iki ayışmanı yabu için deliller tabular deyip ümitlene. Selafiler üzüne ihtibarını polisi bilen berlişlerden sinjelib etti. Suriyada hərbilər həm alarını yaqlaşı tırkımlar tınış xalqa qarşı kullanılgan cinayetlər işin cevabqa tartılmay. Bu haqda Amnesty International'nın bulundu bildiruğun deyidilə. Xoq yaqlaşılar bilgiləvincə alarının koluna opozisiyini yaqlağın həm hər kimini qorxutu, həm uşalı devlet siyasetinin bir ilişi bulun ispatlaşı qorxanış dəlillərləkken. Amnesty International bumu İminlik Şurasının ilini kırşıkı Kırşık vəziyyətindən çıxaru, qan qayışını toqtatu həm qayıplilərinin cavablıqqa tartuğa yerdəm itərgə şaqıra. Татарстан Дәүләт Шурасының Дәүләт Зилеше комитеты Республика Президентын сайлау турындагы канун үлгесенә үзгәрешләр кертү турындагы төзәтмәләрне кире какты. Әлеге канун үлгесе президент вазифасына намзәтләрнең үз-үзен тәкъдим итүен күздә тота иде. Ләкин төзәтмәләрне язган коммунистлар фирқасы депутатлары аны парламент сессиясенә чыгарган ниятли. Үзәк сайлау комиссиясендә үз-үзен тәкъдим итүчеләрне киләчәктә сайлауга кертеп булар дип саный. 28-ci yündə Tatarstan Dövlət Şurasında mədəni miras obyektləri irəni saqlaq həm populyarlaşdırıb problemlər deyən parlament tınlaular uzaşaq. Tatar Inform xəbər etuincə parlament reisi Fərid Məhəmmədçin yükləməsi nigizində parlamentarilər bu işgə qoşıldı həm 13 deputat Qozandağı 14 mədəni miras obyektin üz küzətçiliginə aldı. Башкортстан президенты Рустам Хамитов җитәкчелегендәге вәкилчелек Беларуска килде. Ил президенты Александр Лукашенко белән очрашу вакытында сәнәгать өлкәсендә уртак проектларны үстерү турында сүз барды. Лукашенко фикеренчә, таможня берлеге һәм бердәм икътисади мохит Башкортстанда гына түгел, ә башка илләрдә дә ихтыяҗ тудырган әйберләр чыгаруга яңа мөмкинлекләр булдыра. Икътисад фәннәре доктор Ренат Гатаулин сүзләренчә, Башкортстанда да Беларуста да сәяси үсеш юнәлешләре буларак коммунистик алымнар шактый сакланган. Бу исә төбәкне бер-берсенә якынайта дип саный ул. Миллионнар маршының яңа оппозиция чарасы Русияның барлык төбәкләрендә 15 сентябрьгә билгеләнгән. Бу хакта акциянең оештыру комитеты утырышыннан соң Сул фронт хәрәкәте вәкиле Сергей Удальцов белдерде. Аның сүзләренчә, утырышта катнашучылар арасында Алексей Навальный, Борис Немцов, депутатлар Илья Пономарев һәм Дмитрий Гудков булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сабан туйларында заманча ярышлар турында сөйләшербез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан арты районнары төп сабан туйны һәр вакыттагыча Соба районының Миңгәр авылында бәйрәм итте. 11 июнь көнне Миңгәрдә үткән кичке сабан туйга быел заманча ярышлар да кертелде. Бу хакта тулырак мәгълүмат соңрак булачак. Хәзер азатлык дулкыннарында башка темага. 21 июньдә Алтын Урда дип аталган яңа хәрәкәт үз эшен башлый. Ул үзен татар дип таныган һәм милләт өчен эшләргә әзер булган кешеләрне үзенә туплый. Хәзерге вакытта гаризалар кабул итү бара. Җәйгә инде корылтай уздыруда күздә тотыла. Хәрәкәтнең планнары турында Ландыш Харасовага Алтын Урда хәрәкәте координаторы Илфак Шихапов сөйләп бирде.
Әлеге Советлар Союзы буенча таралып яшәгән бөтен татарларны берләштерү максатыннан төрле кайберләр аны төрле этнографик төркемнәр төрле исемнәр белән йөрәйтик. Башкорт татарларын, Ногай татарларын шулардан тотынып, бөтенебезне берләштерү, чөнки без бер дәүләттән икән халык, бер халык. Төп максат шушы.
Димәк, монда татарлар гына кермәячәк индеме?
Бу алар бар да татарлар. Без шушындай позициядә торабыз. Башкорт дип атау җирене итергән этнографик төркем ул шул Алтын Урда татарлары, Ногай татарлары. Ки Ногайлар дип йөрүчеләр, алар шулай ук Ногай татарлары. Кумык дип йөрүчеләр, алар шулай ук татарлар, аларны Аурупада, шикергә чыккан да аларны бүген дә татарлар дип беләләр. Аларның телләре безнекеннән бер нәрсә белән дә аерылмый.
Бу хәрәкәт ничек эшләячәк ул? Интернетта эшләячәкме яисә аерым җыелачаксызмы?
Аерым җыелачакбыз да, интернетта да эшләячәкбыз. Менә бу шулай аерым эшендә яңа сайт булдыра алачак инде бу координация үзәге өчен. Чөнки төрле без төрле җирдә булганда интернет аша бүген җиңелрәк аралашырга, шул скайп конференциялар, ләкин интернет хәрәкәт булмый бу реаль хәрәкәт. Чөнки алдан бу хәрәкәтне башлап җибәргәнче бер ел якын без анда катнашырлык кешеләрне барладык. Һәрберсе белән реаль тормышта очрашып, аралашып, аларның позицияларын белеп, чын күреп белгән кешеләрне генә сөйләшәкбез. Ниндидер виртуаль дөньядан килеп кергән кешеләр түгел. Чөнки башта гариза яки алардан Телдән булса да гариза, аннан реальны очрашу, аннан конкрет задачаларны, конкрет максатларны аңлату, уйлашу, бергә кем нәрсә эшли ала, бу милләт өчен аның икенче пункты булып, татарларның үзара ярдәмләшү системасын булдыру. Тик менә читтән монда татар кешесе килеп, кырга керергә яки анда башка максатта, аны монда каршы алырлык кешеләр булырга тиеш. Аларга кем ничек булдырала ярдәм итәргә шундыйрак кыскача гына бик кыска итеп әйткәндә.
Сез әйтегез, менә кешеләрне бер ел буе барладык дидегез. Хәрәкәткә ничә кеше керер дип менә хәзергә беренче чиратта планлаштырыла? Һәм
беренче чиратта менә хәзергә 21 кеше әлегә. Чөнки әле ул әйберне кичкереп әйткәнгә Алтын Урда хәрәкәте эшен башлый дип әйткәнгә әле 3 көн әлкен, ә чынлыкта ул 21 июнь көнне үзенең эшен башлаячак. Elikki şeyinlerden ikirinde. Biz o kimi koordinatı Sovet'e de gene bir biz 4-5 kine kişi çalışıp alabız tağın bir tatkır. Tağın bir tatkır. Kim etmiş şey, şakatlerden dürüstleyibiz. Yıllarını açıklayibiz. Şimdi şey başlıyor 21. yüzyıldan. 21. yüzyıldaki bir türlü burungudan gelen bizim babalarımızın oğlu kim deyip atılgan şeyini seyretirgen kimi. Ең зор жиындар 21-17 июньнен 27 июньге хәтле үткән яңа стильдән алган вакытта. Менә шуларга нәрсә әйтелгән иде.
Сез әйттегез, менә координацион шурага кергән кешеләр җыелачак дип. Сез менә кая җыелачаксыз? Ул җыелулар Казанда булачакмы яисә башка Русия төбәгендә булачакмы?
Юк, координация яги бу беренче җыелу Башкортстан территориясендә булачак инде. Чөнки безнең аннан бик активлар у як татарлары соң вакытта Дәйге караганда күбрәк тимрак һәм тормышка әриәлерәк карыйлар. Бу Алтын Урда дигән теге төрле хәрәкәтләр, ниндидер берләшмәләр алар бик күп. Ләкин безне аларның абсолют күпчелегенең тормышка реал карамавы, ниндидер абсурд идеялар күтәреп чыгулары безгә ошамый. Без реал тормышта яшәүче кеше, һәр беребезнең үзенең эше бар, үзенең бизнесы бар, үзенең үзенең юлы бар, бары тик шуның өчен аерым хәрәкәт итәргә диде. Чөнки башка хәрәкәтләрнең күп тәйбирләре белән без риза түгелбез.
Менә сез әйттегез, чыннан да хәрәкәтләр, оешмалар күп дип. Менә сезнең хәрәкәтне алганда, менә тизелде Алтын Урда хәрәкәте, менә иртәгәдән 22 июнь башланды дигән. Нәрсәдән башлыйсыз эшне?
Ну, иң беренче сайтып, менә бая үзегез әйткәнчә, чөнки интернет бум, иң беренче сайт эшлибез. Менә заказ бирелгән. Ләкин ул 22-сенә генә эшли башлады дип уйламыйм мин. Болай эшнең планы без якынча җәйгә генә төзеп куйдык. Безнең июль аена кичкенә генә корылтай җыярга дигән эшебез бар, инде җыен җыярга дигән эшебез бар. Тагын бер тапкыр. Иң беренче конкрет максат без балалар өчен татар тарихы буенча китап әзерлибез. Безнең әле менә бу сезгә хатрик өлгереп булмасмы дигән. Татарча менә рус китаплары саталар бит инде хәзер. Төрле матур иллюстрациялар белән менә шушындый китап әзерләү, аны чыгару. Ну, анда тиге эшләр ясаган эшләребез шактый инде безнең бөтенесен әлегә тиге башламыйча әйтеп бетереп булмый. Ләкин бу тиге менә берсен әйтә алам. Шушы беренче сайт эшләтү китапны уже материал җыя башладык. Ул хәрәкәтнең ише ул әкрен генә башланды инде. Бер җыелып шушы корылтай җыен ясап алмыйча булмый, чөнки әйтәм бит, тагын бер тапкыр киңәшеп, тагын бер тапкыр бөтен фикерләрен дә тыңлап, яңа идеялар туплап, планнар шушындыйрак.
Ә ул корылтайның программасы бармы инде? Ул кайда булачак, ничәсе булачак?
Программасы юк, ул табигатьтә булачак. Ну, мин якынча гына әйтә алам, Мөслим районында үткәрергә дип җыенабыз инде без аны. Ниндидер бүлмәләргә, залларга җыелып түгел, табигатьтә әле кичә бабайлар вакытыннан калганча җыелып, бәйрәм итеп, шушында җитди мәсьәләләрне киңәшеп, шушындый, чөнки безнең читтән килгән Пермьнан әйтик, анда Самарадан, Оренбургтан, Астраханьдан килергә дигән кешеләребез бар. Аларга да бер табигатьтә ял булыр инде ул. Ниндидер кызу Казанда йөрү генә түгел. Хәрәкәтнең туына тарын нәрсә сәбәпче булды, шундый вакытта яңадан теге болгарчылык идеясы алга сөрелә башлады һәм даже Хөкүмәт тарафыннан без моңа бик каты каршы, мөселер, бәлки ул теге 100-400 кеше бар инде саташы бере торган, алар каршы булырга. Икенчедән, бәлки динчеләр каршы булыр, чөнки без анда алдан ук положениеларына кирттек, лига бирелгән кешеләр анда якын китерелмәячәк, чөнки аларның үз юлы, безнең үз юлыбыз. Бу теге дөньяви хәрәкәт. Каршы булганнар, ул шәһәр кеше һәрвакыт каршы булалар инде. Без теге жиылган вакытта да үзен нинди дә булса конкрет эш белән күрсәткән кешеләрне генә җыябыз. Шуның өчен алардан курыкмыйбыз.
Хәрәкәтнең бер юнәлеше булып Алтын Урда мирасын барлау тураймы? Моны ничек эшләргә уйлыйсыз?
Чөнки безнең менә Алтын Урда чорында калган 200-гә якын шәһәр урыны, крепость урыннары бар. Менә әлеге җәйге тагын ки программабызның үзегез әйтегез бер бүлеге шушы булдыра алган хәтлек Татарстан, Оренбург, Самара, Башкортстан территориясында булган Алтын Урда шәһәре урыннарын, алардан калган кабер ташларына, алардан калган менә әле үлгәр бар, кәшәнәләр бар. Аларны сатага алырга, аттестанистын алырга, шушук археологлар белән бер җыенсек әзерләргә җыенабыз без Алтын Урда мирасы буенча. Аннан Алтын Урдадагы Алтын Урда чорында татарларда яшәгән йолаларны барлау буенча филологлар, этнографлар белән берлектә, менә тарих институты белән дә Галимҗан Ибраһимов исемендәге институт белән дә бергә эшләп тагын бер җыентык әзерләргә дип уйлыйбыз. Безнең аларны чыгарырга спонсорларыбыз инде бар, ул китапларны әзерләргә кирәк. Менә мирасны барлау шул. Чын татар йолаларын, чын теге татарлык булган, чөнки безнең хәзер бик тырышып шушында Идел буена гына Казан тирәсенә генә кысып куярга телиләр. Бу бүген Россия дип атала торган дәүләт, ул безнең дәүләт. Чөнки мин менә теге тарих факт буенча бер нәрсә әйтә алам. Казан ханлыгы алынып 200 ел үткәннән соң да Алтын Урда чорында бирелгән хан ярлыкларын урыс дәүләте теге чын көчле юридик документ буларак кабул иткән һәм шуның нигезендә карарлар чыгарган. Бу үзүк бу бүгенге Россия деген дәүләтнең нигезендә Алтын Урданың яткан кичәсе. Без һич кенә дә бу илгә каршы түгел, ниндидер сепаратистик идеяларда чыгармыйбыз, кычкырмыйбыз. Безгә бүгенгә татарны югалтмаска, берләштерергә, яшәтергә кирәк. Шушы дәүләт эчендә. Әгәр дә бу дәүләт ниндидер сәбәпләр буенча бетә икән, татар киредән үзе аякка басып калырга тиеш.
Сез әйттегез, менә гаризалар кабул итү бара дип, аны кайда кабул итәләр, теләүчеләр ничек җибәрә ала, яисә ничек керә ала бу эшмә?
Электрон адрес бар, мин социаль сетьләрдә куйдым, altinurda@gmail.com электрон адресына, яки контакттагы минем бик язарга мөмкин.
Тел мәсьәләсендә монда теге татар телен белүчеләр, белмәүчеләр андый ниндидер критерийлар куелмыймы?
Әлбәттә, без бөтен әйберне, бөтен эшне бары тик татарча гына алып барырга дип. Татарча гына алып барырга дип җыенабыз, ләкин әгәр дә кешенең ниндидер сәбәпләр аркасында кеше ана телен белми икән, ләкин аның ул телне өйрәнергә теләге бар икән, аларга бернинди каршылык юк. Ул телне белми генә дигәннән аның үзен татар, мин Алтын Урда татары варисы дип тануы гына безгә мөһим. Ә телне өйрәтәбез, ансы ни түгел, әле урысларын да өйрәтеп торабыз бергә эшли торган. Ул юктан проблема ясау.
Сез кумыклар да, башкортлар да көрәшәк дидегез, шуңа күрә теге тел нинди телдә аралашу булачак дип.
Ул башкорт теле дигән әйбер, ул татар теленең шул бер диалекты. Алар анда бернинди аерма юк. Кумыклар белән алар үзләрен чәйтә, безнең телдә сөйлибез, без татарча сөйлибез. Бер нәрсәсе аңлашабыз. Хәтта төньяк казахлар белән дә шулай. Чөнки тел барыбер шушы безнең татар теле, ул бөтен урда чырыннан килгән телнең бөтен нечкәлекләрен үз эченә алып, бер уртак нигә уртакка китергән тел ул безнең бүгенге әдәби телебез. Шуның өчен монда ниндидерне булырга уйламыйм. Татар теле. Һәр кем анда үз диалектында сөйли икән, әйтик, Мишар белән Казан татары сөйләшкәндә, алар икесе татарча сөйләде. Яңча икесе ике төрлерә кетеп сөйләсә дә, яки Сибир татары белән икесе татарча сөйли, ә диалектлары башка, ләкин ниндидер каршылыклар килеп чыкканын күрмим.
Һәммә аңлашылмаган сүзләр шыры бит булганын инде.
Анысы авыл белән авыл арасында да булырга мөмкин аның. Чөнки милләтнең мирасы яшәү дигән шул хәтле бай, кемдә нәрсә сакланган. Менә аларны ул аңлашылмаган сүзләрне, диалектал сүзләрне киресенчә барлап, популярлаштырып, киредән агарытка, әйләнешкә кертеп җибәрергә кирәк. Чөнки ул да безнең мирас. Ниндидер сәбәпләр аркасында кайсыдыр сүз әйтик Татарстан территориясендә онытылган, кулланыштан чыгып калган икән, Башкортстанда ул бар икән, яисә ул Астраханьда бар икән, яисә Кавказда бар икән, аны киредән үзебезнең телнең әйләнешенә кертергә. Чөнки татар әдәби теле дигән генә әйбер, ул бик тар әйбер. bu kazan artı kazan artı filemelerin izlerine bire işlengen eybir onlardan başka da sizin baylığı bir zor. Mine onlarda barvağı şuşu altın orda mirasın barvağı gerekeneyim.
İlfak Şihapov yana Hərəkətinin koordinatoru ol Altın Orda deyip isimlengen hərəkətinin neşek işli başlavanın maqsadları həm planları turunda söyledi. Siz Azadlıq Radiosunu tanıyırsınız.
Dünya Xəlləri Azadlıq Radiosu Pravi.
Qazan Artı rayonları Tüp Soban Tuyna hər vaqıttağı Şəs Soba rayonunun Mingər oğlunda beyrəm etdi. Başqa birər günü Mingər yanından uzıb gitkən kişi bu keşkin oğulda Tatarstanın en zor Soban Tuyu tüvün sizməsdə məyin. 200 kişilik keşkin oğul şular bilən danlıqla birinşidən bu oğulda xalıq artisti Şəvkət Bikdemirov tuğan, ikinşidən Mingərdə yıl sayın qopşı Soban Tuyu tüvdə. Donun ikinşisinə kubilişini Tatarstan hakimiyyətindəgi Soba rayonu vəkilləri kirtkən. Şularının en aktivlar arasında tonulğan Tuzaşı, Tatarşı Küreş Federasiyası reisi, hem Tatarstanın gazifikasiya fondu baş müdiri Jevdet Minahmetov bar. Xalıq onun haqqında kub siləmi, ləkin Sabantuyga kilişler ona kub rəhmətlər uqırğa əzir. Sabantuy günündə xalıq ikiyə bulingən tüslü buldum. Birəulər Bulgar jeynana gitti, ikinciler tuğan oğullarının Sabantuyun sayladı. En qopşı həm zamanşa Sabantuyunu kurar işin 8 şaqrımlıq maşina tığımın ötərgə kerek idi. Səğat sayın bu maşinalar ortağına bardı. Üstəvine onlarının bir-birsinə bik yakın tirəlib bar arqasında qozalar da kub buldu. Ersizirək maşina yirtüşülər yol qıranda uskan pişenini sonu suqmışa tığımını uzup gitərgə aşıqdı deyip söylədi. Onda bulğan bizim xəbərşibiz Linar Mühammediyev. Beyramga kilgən qonaqlarını Rio Karnaval Biyutürkimi qorşu aldı. Bu qaratənli yigitlərgə Mingər havası şid yad tügel. Onlar Tatarstan yoklarına yıl sayın gelip şıqalar. Kilgən tomaşaşılarına onlar soba quyaşında qızınğan Tatar yigitləri deyip Otarga ülgirdi. Mingerge kilişiler işin qoratanlı biyuşilerini kuru yanalıq tügül, ama moto freestyle show hem boks tukmaşu zor kızıqsını uyattı. Birincileri bir-bir artılı motosiklarda hovağa ırgıtıldılar, ikincileri totar xolqı işin selametliklerinde kızganmadı. Ringda borgan şouğa 6 boksçı təqdim edilgan idi. Şularının 3-si Rusiyanikə, qolğanları şitil sportçılar idi. Kvadratsikllar yarışı gədətdəgişə kub xalqını jəlb etdi. İniş yorları boylab uşub baruşu maşinalar yarışı Mingərnin yüzü qoşuna urilə bara. Soba yoqlarında avtozışlarını yaratdılar. Şuna görə bu yarış türünə bütünləy ayırım qarışmında. Sobanda 3 meydanda vardı. Yeşlər üçün ayırım, orta yeşdəgilərgə ayırım səhnə bölünüb berilgan idi. Beyranın tüp şoraları Sobanduyunun zor meydanında bardı. Yeşler sahnesinin Bulgar radiosu alıp baruşular kızdırdı. Mümkün olganda Tatarstanın barlıq keng maştaplı şoraları Bulgar sözü bilen urelib bar. Sobanduyunun tüp sponsoru Jevdet Minahmetov Bulgar şoru tarixi bilen kızıqsınğanı məğlüm. Bulgar radiosu rebrendingi oñay netijelerge kitirgen kuresin. Bugünkü künde olar zor tezlik bilen popularlaşa. Köpten tügül radio eferde Mintimir Şaymiyevning bolıp ketuwi de şuna isbatlı de Linar Muhammediyev. Сәхнеде Булгар радиосы пиярлаган йолдызлардан тыш татар яшьләренең башка кумирлары да чыгыш ясады. Иң күтеп алганнары арасында соба егете җырчы Зүлфәт Зиннуров та бар иде. Мингәр Сабан туй хакында Линар Мөхәммәдиев аның фикерендә сорашты.
Дөнья үзгәрә бит инде. Замана үзгәрә. Калып буны бит инде. Нигә яңалык кертергә кирәк? Әгәр дә яңалыкларны кертмәсәк, һаман шул элек кешегенең барса, кызыгы да бетә. Мингәрнең аның бүтән Kızıqı da şunda, bu Sabantuyga bitimde Respublika olup gelirler. Respublika da olup hatta Şik Respublikalarından da mine, men mesela bayır bargaysan da kurdun baş kırtmanırları kubeye gelgen kişiler. Şeferden kaytalar bir köp kişi. Ondan bir köp. Sonra göre mesela kişiler ne ekkene var hatun kız kreşi. Ondan sonra bir kızıqla sumo kreşi. Sumo kreşi. Onlar bitimde rahatlanıp Şabalar kvadrat sikllarda ul bit yok mesela Sabantuyda. Mesela her bir iratka kvadrat sikl, ну, техниканын шабышын бул кызыклы килелер да мына.
А мына бир энди шоковый работа керек ме яки бу шин Сабантуй үзен ослон жоголта бара бу шикелле.
Жоголта деп айтмасыным мен ул бит колаш бу крэш бар. Бүтүн уюмдарга барып тик жомалары гана иштелер.
А сен гомма канаат калдым мы быйлы Сабантуйдан?
Мен бик көп кеше болган жерде оорурак инде ул. Мен канаатым канаат. Халык канаат болсо, мен бүтүн халык үчүн анда иштерге деп барган киши. Ял итерге түгөл, сахнада иштеп кеткен киши гана инде анда ул күнү. Халык бар экен, демек аңа кызык. Узган жылга караганда менен калса быйыл тоого да киши көбүрөөк эле. Чүнки машиналар эле коен урман буйунан чыккан эле.
Мына сен ушундай сабантыларда харам ишмекер сатылуу һәм дуңгуздан шашлыклар сатылуган иш көрөсүң.
Эмне жетесиң инде аны? Ул бүтүн сабантыда да бар бизин жок. Ул бир миңдерде гана түгел, бүтүн сабантыда да анын ишебирлер көрүлгө мүмкүн. Узган жыл ялышмасам коядыр Самара ягында уюштурганнар эле сабантой. Камерсиз бүтүн эле ушундай доңгуз итинен башка шундай моторун айтып, бик мотор болгон деп айттылар. Мен калса шат болор эле. Мен эки кулап ризагына андай сабантуй бар үчүн.
Бул сабантуй менге сабантуй мишин мына жүрө табайын халык үчүн иштеп билесиң яки барыбир өзүнө уюнчукка тапкан деп билесиңби?
Азыр мына ушул сабантуй оркасында сабаны тагыда жакшыраак билелер кимдер билмеген эле бит маарышы. Сабаны боюна билелер инде. Мына миңдер кичине гана бир оолуна кайр бүтүн киши жаратып койду. Мотор урунда урунда мотораның көп артистин көрө алашында халыгай бит жараткан жыршысын шунда тыңый алабы. Башка жерден мәселен көрө алмаса тыңый алмаса да миңдерде көрүү бактына эрише. Ушул бүлектер да бик кыйматтуу бүлектер. Эл жакшы күрөшчү экен. Достойналык кыйтай булады.
Соба районы Миңгер ауылында заманча ярышлар турында Зүлфәт Зиннуров сөйләде, аның белән Ленар Мөхәммәдиев сөйләште. Заманча ярышлар, квадроциклар ярышы, мото фристайл шоу һәм бокс бер якта торсын, барбер Сабантуйның күрке ул мотор атлар һәм ат чабышлары. Опас районы Каратун бистәсендә яшәүче Айрат Тимершин белән Рамил Мөхәммәтҗанов яш үсмер вакыттагы хыялларын тормышка ашырып, чабышка атлар асырылар. Аларның атлары районда, Татарстанда гына түгел, Русия күләм Сабантуйларында алдынгы урыннар алган. Бүген кесенә бергә 4 нәселле чабышкылары бар. Айрат Тимершин белән Рамил Мөхәммәтҗанов яш үсмер вакытта ук атта чабарга теле тик мөмкинлекләре генә булмый. Гаилә корып тормышларын җайлагач, яшьләрне 40-ка җиткәндә уй-хыялларын тормышка ашыралар. Айрат Тимершин нәселле чабышкыларны күршесе Рамил Мөхәммәтҗанов белән бергә ала. Инде әтиләренә малайлары да булыша икән. Сабан туйларында Мөхәммәтҗановлар аталы уллы чабалар. Гомумән, ат чабышларына даими катнашырга тырышабыз диләр алар. Үзләрен
В данный момент 4 ат бізні, мен амында іше отыра, и там бір только шесті ип патрымда шауып жүрі тұрған бір там бір.
Қайшан шығылына
башады? 2007 жылдан бір шығылынамыз, атлар олар.
Өзегі, өне шынды кішкені вақытта шабай дегіз бінді?
Шабмайдар, қиялына бірейм, атлар оларға.
Қиялына өз кәсіп тұрған мұшқа шырдыға?
2007 жылай, бір тай алдық та.
Шаба тұрған?
Просто енді палогровка, шоумен занимастык. Анар енді жылдан жыл атлар кишлене, жылдан жыл жакшы атлар чыга, шетелден алып кайталар. Бизде эми ошо ойлоштук да, кошулар менен давай дейм, ошо аларга болдук, кошулдарга болдук.
А бул десе келечекте тоже ошол шетел атларында аларга хыялда бар. Сабатыда жашап барышым, ярыштарда катнашып.
Ярыштарда сабатыда жашап. Биз мына бир атыбыз ип патрулунда чабып жүрөйбүз биздин. Бир атыбыз ип патрулунда чабып, мына 8-нчи майда жеңүү берем мына Сабантуй үткәрделәр. Шунда беренче урын алды бер атыбыз. Бу инде өченче урын алды.
Бу менә җигәреп килгән яшь шулай тыңгысызмы?
Әйе.
Бик тиге тыпырчына.
Кызалар инде алар бит. Тиге. Хаман чабасылар килә, чабышатлар булгач.
Җитми әле.
Алар тыймый аны. Е, хамен.
Малайны сез...
Малай мая Казахстана инде. Әле яшырайк.
Ничә яшта?
9 яш.
Курыкмыйсың мандан бери отырдың?
Курыкмыйм.
Утырып жүргенің бар еді атта?
Бар.
Кім есің? Нешік сенің есімі?
Инзил.
Инзил? Атлар яратасың мысың? Шабасың мысың өз кәш? Білмейсің әлі?
Шабам дейді. Сен ғайын алла бізді үйретәміз қышқаны.
Сіз бұл Кристиан фильмі қошалыға деп отырлам?
КФХ е.
Қандарыңыз мен чәкім сіз?
Мен дознаватель, емші исташы.
Әлі де ішесің ба?
Әйе.
Бұл уақытта іштен соң?
Да, іштен соң бұл. Хобби.
Мына бұнда абзарда яшілер алар тұрала?
Да, да.
Бұл ерің ашату айырым ба нешек?
Айырым шулуғы енді пасти, бір нәрсесі бар. Рационға шол, біраз минеральный добавкалар ә қошабыз енді. Қане?
Қане, айырым гүл шулай күн сайын...
Күн сайын, әйе, күн сайын шулай тренер айтайбыз.
Қысыз болмай?
Қышы бойы жатайбыз, мына январь айынан башлаймыз. Шестый сезон жабылғанша, октябрь айына қадар.
Жигерге әрәм бар. Не үшін аптас ойсыз? Нені пайда? Нені пайда бере ол?
Анды сел жоқ енді біздің. Тіге еместіге, именно ақшашларға өзі біздің. Мұнай шулай занимастығы біз бүлетлерін берелер енді. Ақшалата берелер көбі жерде.
Әлі нендей мен қойдарда жеңілдігіз?
Былтыр мен бұл ат біздің бірінші орын сабан түйді алды. Ол уақытта әлі біздің атларымыз, яқшы атлар нелері жоқ еді ке. Шын чиста кровный английский бар. Бұл тұр чиста кровный английский, бұл бізді көпей бірге үйретті бұл ат. Оның білен біз іштай почти башладық. Аллаға шүкір, мен қай көпей бірін білеміз енді.
Тыңдайлар
мысал? Тыңдайлар, бір екен ашықмасам енді, дуйлар енді, дейлікті, дуйлар ұзын жәнер. Бұсы бірінші орын алды бұл сабақтыда, 8-ші майда бірінші орын алғаны тыңдады, ол Батыр райында, сіз российский сабақтыда бірінші орын алды, сіз іште тұрады, сарайда тұрады.
Төт мақсат ақша ұшау түгіңіз?
Жоқ.
Болашақ қиялын тұрмаш башыру?
Біз біне сабақтыда, былтырлар сабақтыда алған ақшаны да етімдер жұртын айттік.
Тұрмаш жетен бұсын, тұрмашқа
шолды шығы етті басын. Жетен, олға шығы.
Екі баламысыны?
Ие.
Сіз некенше?
Екі баламысыны.
Сіз көршілер?
Көршілер.
Мен шолай іштен соң шығылы, әсіз?
Іштен соң.
Сіз кім болып жүрсіз?
Мен қаппыда тракторда жүрмін.
Шолай балашақтан қиялдыңыз?
Балашақтан.
Жібермегенсіз бе?
Жібергенге біздің райондан жырақ тұрдық. Возможно, алдан алып келіп жіберіп жерге. Қарағыш жерге жетіп кеттік. Тұлса да бар бір таш ескенменен. Енді қай малай мына еленіп кетті. Малай жаба сөйлемі шаптың. 8-ші майда 3-ші орын алдым. Бұйыр сабақтан тұрып шығарған. Малай біле шығарай сәкдеп тұрамыз екеу.
Опас районы Қоратун ауылында Отлар үршетуші Ойрат Тимиршин білен Рамил Мухаммеджановны әм оларының отларын сіз Озатлықның интернеттағы сәхифесіндегі видеода да қуарияласыз құрметтің лапшылар. Шылай ұқ Сабар айына Менгер ауылы Сабан тойынан да рәсімнер Озатлықның интернеттағы сәхифесінде бар бізнің адресіміз ozatlik.org. Әм Сабан тойлары турында сүйләуіне гармон кейсіз тамамламасақ дүріз болмаз деп ойладық. Сізге холы гармончысы Митхат Ғабдірахманов башқаруында ауыл кейін тәқдим етеміз. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Соңғы хабарлардан соң Башқұртстан яңалықтары білен таныстырырбыз. Қазір микрофон алдында Ландыш Харасова.
Миллионнар маршының яңа оппозиция шарасы Русияның барлық түбекләрендә 15 сентябрьгә билгеләнгән. Бу хакта акциянең оештыру комитеты утырышыннан соң Сул фронт хәрәкәте вәкиле Сергей Удальцов белдерде. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов җитәкчелегендәге вәкилчелек Беларусьга килде. Ил президенты Александр Лукашенко белән очрашу вакытында сәнәгать өлкәсендә уртак проектларны үстерү турында сүз барды. Лукашенко фикеренчә, таможня берлеге һәм бердәм икътисади мохит Башкортстанда гына түгел, ә башка илләрдә дә ихтыяҗ тудырган әйберләр чыгаруга яңа мөмкинлекләр булдыра. 28 июньдә Татарстан Дәүләт Шурасында мәдәни мирас объектлары ирәнү, саклау һәм популярлаштыру проблемалары дигән парламент тыңлаулары узачак. Татар информ хәбәри туенчә парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин икләмәсе нигезендә парламентарийлар бу эшкә кушылды һәм 13 депутат Казандагы 14 мәдәни мирас объектын үз күзәтчелегенә алды. Татарстан Дәүләт Шурасының Дәүләт Телеше комитеты республика президентын сайлау турындагы канун өлгесенә үзгәрешләр кертү турындагы төзәтмәләрне кире какты. Әлеге канун өлгесе президент вазифасына намзәтләрнең үз-үзен тәкъдим итүен күздә тота иде. Ләкин төзәтмәләрне язган коммунистлар фирқасы депутатлары аны парламент сессиясына чыгарырга ниятли. Үзәк сайлау комиссиясендә үз-үзен тәкъдим итүчеләрне киләчәктә сайлауга кертеп булыр дип саный. Русия тикшерү комитеты җитәкчесе Александр Бастрыкин Новая газета баш мөхәррире урынбасары Сергей Соколовка яңалыгын кире кага. Известия газетасы сәхифәсендә басылган әңгәмәдә Бастрыкин чыннан да оятсыз һәм ямьсез тәнкыйт мәкаләсенә бәйле журналист белән низаг чыгуын таныды, әмма ул Соколовка яңалыгын кире какты. Шул вакытта әле генә билгеле булган мәгълүматка караганда, Бастрыкин Соколовка яңалыгына бәйле Новая газета баш мөхәррире Дмитрий Муратов алдында гафу үтенгән. Бу хакта газета.ру интернет басмасы баш мөхәррире Михаил Котов хәбәр итә. Европа кеше хуклары мәхкәмәсе 5 илнең, шул исәптән Русиянең дөрес төзелмәгән шикаятьләрен кире кагачак һәм алар кире кабул ителмәячәк. Коммерсант язуынча әлеге юл белән мәхкәмә үзендә күп җыелган бер төрле шикаятьләрдән арынмакчы була. Басма язуынча мәхкәмәдә иң күп шикаятьләр Русиядән җыелган. Бүген полиция сәләфи экстремистларының дәүләткә каршы кытырту өчен тикшерү барышында Германияның төрле шәһәрләрендә меңгә якын рейд уздырды. 70 шәһәр авылдагы дистәләрчә биналарда тентүләр үткәрелгән. Эчке эшләр министры Ханс-Петер Фредрих сүзләренчә, ул Милату Ибраһим сәләфи төркемнәренең берсен тыйган һәм рейд нәтиҗәсендә тагын шундый ике оешманы ябу өчен дәлилләр табылыр дип өметләнә. Сүриядә хәрбиләр һәм аларны яклаучы төркемнәр тыныч халыкка каршы кулланылган җинаятьләр өчен җавапка тартылмый. Бу хакта Amnesty International-ның бүгенге белдерүендә әйтелә. Хокук яклаучылар билгеләвенчә, аларның кулына оппозицияны яклаган һәркемне куркыту һәм үч алу дәүләт сәясәтенең бер өлеше булуын исбатлаучы куркыныч дәлилләр эләккән. Amnesty International БМО Иминлек шурасын илне кыршык вәзгыятеннән чыгару, хан кыйышны туктату һәм гаепләрне җаваплыкка тартуга ярдәм итәргә чакыра.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимов бүгенге көндә үз иендәге вакыт ягышлар белән мәшгул, алардан бушаган вакытта үзе төзегән Урал хәйрия фонды эшләре белән шөгыльләнә. Булар хакында элекке президент Евразия юридик журналына биргән әңгәмәдә сөйләде. Бу хакта тулырак итеп сөйләрбез, башта исә Октябрьский каласы мәдрәсәсе хакында. Уку йорты җәйгә һәм киләсе уку елына кызларны чакыра. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Октябрьский каланың Нур ул Ислам мәдрәсәһе һәр төрле дине байрамдарды узгаруда һәр сак алдынгылар рәтендә. Каникулдар башлангач мәдрәсә итәкселеге имам мөхтәшибтәргә һәр авылда мәсҗид каршыһында мусулман балалары өчен ял лагерьләре асу башлангысы менән сыккайны. Унда балаларга гарип хәрефләре өйрәтелләр, намаз тәртипләрен аңлаталар. Хәзер мәдрәсә үзендә кызлар өчен махсус курс асырга яена. Бұл туралы Нур ул Ислам мәдрәсәһенән Мәүлімжан Хәзрәт Сибатуллин һөйләй.
Хөрмәтле әтиәниләр, хөрмәтле 9-нчы, 11-нчы сыйныфны тәмамлаучы республикабызның кыз балалары, сезләрне Октябрьский шәһәренең Нур Ислам мәдрәсәсенә 16-нчы июньнән 30-нчы июньгә кадәр мәдрәсәбезгә җәйге лагерьгә чакырабыз. 15 кешенин ичендә шушы кыз балалар бирдә мәдрәсәбездә ял итәчәкләр. Гарәп карепләрен иренәчәкләр. Мәдрәсәдә уку яшәү шартлары белән танышачаклар. Мәдрәсәдә кыз балалар 5 тапкыр кайнар ризык белән һәм тулай торак белән түләүсез тәэмин ителәчәкләр. Хөрмәтле 9-нчы, 11-нчы сыйныфны тәмамлаучы республикабызның кыз балалары, сезне Октябрьский шәһәренең Нур Ислам мәдрәсәсе, Комсомол урамы 22-нче йортта урнашкан мәдрәсәбез, ул 16-нчы мәктәп тукталышында сезне китәбез. Мәдрәсәнең телефоны 6-69-64. Хөрмәтле кыз балалар, сезләрне шушы җәйге лагерьга мәдрәсәбез белән танышырга китәбез, рәхим итегез.
Нур Ислам мәдрәсәһенең Мәүлимдан Хәзрәт Сибатуллин кызлар өчен махсус курслар турында һөйләнде.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның экс-президенты Мортаза Рәхимов Евразия юридик журналына зур күләмле әңгәмә биргән. Темаһына килгәндә, халыкара хезмәттәшлектән башлап, Россиядә федератизм төшенчәһе, власть күчәгелешлеге, эш эшләү мәхүд һөйләүме барлыгы турында ла ентекле һөйләнә әңгәмәлә. Президентлыктан киткәс, инде ел яры Мортаза Рәхимов мәрхәмәтле кешмәкәрләге менән булаша. Ул Урал хәйрия фонды оештырды. Республикалағы сәяси хәлдәр дә ихтибарындан ситтә калмай, ти Рәхимов әфәнде. Шулай да ялгала вакыт таба алуын белдерә. пенсияға кеткес Мұртаза Ғабайдулла ұлы, әуіні халық құрметләп баба яки олақай деп үрітә, үлдіне бақса йортылы алған екен. Сонда тігейін бұныхын қадақлап түзәткілет мәжкілен дей ол. Урал фондына тоқталғанда 2010 елдің күзінде Узаллы үст фонд, Ағидел юрудан һәм Иннер фондтары Уралға қосылды. Шулай итеп, төп капиталы 2 миллиард доллардан ашыурак булган куәтле хәйрия фонды барлыкка килде. Бул сумма һавадан алынмаган Башкортстан ягылык энергетика комплексының акциялар пакеты ул. Бул агымда республика капиталын читкә ебермәү сәясәте булып торган. Күптәр Рәхимовтан нефтянканы һатып акциясын үз кесәһенә алды тине. Әмма хәзер ошо капитал төрле хәйрия акцияларына тотынала. Хәзер Урал фонды дәваханалар, мәктәпләр, балалар бакчалары төбәй, етендер приюттарына ярдәм итә, янган урман халкына зур ярдәм күрһәтә. Салават Юлаев, Тарос, Толпар, Батыр, Агыдыл хаккей командалары, Урал волейбол клубы гына түгел, райондардагы спорт мәктәпләре фонд исәбенә яшәй. Бул фондтың 2 миллиардын тудыруды аңлатмай, ярдәм банктардагы депозиттардан проценттар исәбенә башкарыла. Быйыл Урал фонды 4 миллиард долларлык ярдәм күрһәтәсәк дине Рәхимов әфәнде. Евразия юридик журналы хәбәрсе һәм Мортаза Рәхимовтың капылгына варис калдырмай урыннан китүе лә кызыктандыра. Рәхимов әфәнде бул һорауга җавап биреп, Мәскәү менән диалог уңышлы булманы дигән. Президент сагында ук бул минең һуңгы мөрәтем дип әйтә килде. Нәтиҗәсендә 20 ел буена реформалар елларында күп милләтле Башкортстан башлыгы булу яңгыр эш түгел. Хәзер урынды яшәргә бирергә кирәк дине. Әмма Мәскәү кадр мәсьәләһендә ашыкты. Улар яңа башлыкты 2011 елда һайлау урынына алдан өйрәнә торган дип шунда ук мине алмаштырдылар, сине Мортаза Рәхимов. Әбенә Татарстан акыллы сәясәт күрһәтте. Төбәкте яхшы белгән бер командала эшләгән кешене куйдылар. Ягъни Башкортстанга ла төбәкте яхшы белгән кандидатураны урындагы барлык кимәлдәге балачлар менән яраклаштырырга кирәк мине дине Рәхимов әфәнде. Соңгы 2 елда телгә алырлык нәйзер эшләнгән һәм дигән һорау тула журналист. Рәхимов әйтүенсә, барыхалар насар алга китү буенча дөрек юнәлешләр турында хукук күзләр һөйләнә, әмма реал алга китеш кенә күренмәй. Барды юкка сыгарудан, элекке власты тәнкетләүдән генә социаль тормышта етештерү дә яхшырмай. Экс-президент Дмитрий Медведевтың төбәк башлыкларын тәгаенләүдән туктап тура һайлауларга күсү турындагы канунды ла Мортаза Рәхимов хуплавын белдерә. Үзенә килгәндә иһә башкаса үз кандидатурасын куймаячагын белдерә. Мортаза Рәхимов бул әңгәмәһен хокук мәсьәләләре буенча Евразия фәнни тикшеренү институты директоры Марат Селерович менән ошо ук институттан Андрей Рагулинга биргән. Бәйтулла Фәкулин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің?
Біз шулай яшәр біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекте.
Башқұстында яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы баш никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда танылган рәссам Габдулла Тукай бүләгиясе Илдар Зарипов вафат булды. Илдар Зарипов Россия рәссамнар берлегенең идарә әгъзасы, Татарстан һәм Россиянең атказанган рәссамы иде. Аның 40 елдан артык иҗаты дәверендә ясалган рәсемнәре бүгенге көндә Дәүләт Рус музее Третьяков галереясында, Америка Кушма Штатлары, Франция, Англия һәм Германиядәге шәхси күргәзмәләрдә саклана. 2008 елда Мәскәүдә оештырылган күргәзмәдә Халыкара рәссамнар конфедерациясе берлеге җитәкчесе Мәсүд Фаткуллин Илдар Зарипов турында бер яктан караганда ул татар рәссамы, шул ук вакытта ул бөтен кешелек рәссамы да дигән иде. Аның әсәрләрендә татар музыкасы бар кебек, безнең халык музыкаль халык бит. Икенче яктан караганда искиткеч хатын-кызлар образы милли нишкәлекләр белән тасвирланган. Татарстанны белмәгән кешеләр бу рәсемнәргә карап, татар халкының рухына төшенә алырлар дип уйлыйм. Диген иде Мәсүд Фаткуллин. Илдар Зарипов белән хушлашу аның шәхси галереясында Казанда 16 июнь көнне булачак. Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә узган миллионнар маршы яна халыкның илдә барган хәлләргә битараф булмаганын күрсәтте. Чаллыда яшәүче Марсель Хәйретдинов Русиядә дөньяда барган тыныч инкыйлаплар шаукымына эләкте дип саный. Марсель Хәйретдинов заманында Чаллы милли хәрәкәтендә күп эшләр башкарган шәхес. Аның тарафыннан шәһәрдә милли йорт иҗат остаханәсе дә оештырылды. Заманында ул остаханәнең җаваплы сәркәтибе булып та эшләде. Шулай ук милли хәрәкәткә юнәлеш бирүче язма концепция авторы ул. Бүгенге сәт һәм киләчәккә фаразлар турында аның белән Гафиулла Газиз сөйләште.
Хәзерге вакытта Марсель әфәнде фәлсәфи язмалар, шигърият, милләт теориясен булдыру өстендә эшли. Үзе әйтүенчә, аның милләткә кагылышлы фәлсәфи язмаларын аңлаучылар әлегә күп түгел. Бу язмалар чыннан да бүген кирәк тә түгелдер, бәлки. Ләкин язмалар алдагы шөр өчен мөһим булачак. Мин киләчәкне күзалларга алдан күрергә омтылам, ди ул. Без төрле юнәлештә иҗат итүче Марсель Хәйретдинов белән очраштык һәм дөньяда, Русиядә барган бүгенге үзгәрешләргә аның мөнәсәбәтен белдек.
Дөньяда менә 11 елның 25 гыйнварында башланды минем тыныч инкыйлап дигән күренеш бар хәзер. Ул Тахрир майданында башланды һәм аны җитәклиләр мөселман кардәшләре җәмгыяте. Шуңа күрә бу инкыйлапның дулкыны дөньяга таралды. Нью-Йоркта Уолл-стритны яула дигән хәрәкәт, без 99% дигән шигарь күтәрелде. И аннары ул Канада, Көнбатыш Европа башкалалары аркылы Мәскәүгә барып җитте. Һәм Мәскәүдә Сазлык майданы җыеннары һәм Сахаров проспекты, аннары Поклонные. Менә шуның ише зур халык җыеннары күзәттек без. Шуңа күрә бездә дә тыныч инкыйлап безгә дә барып килеп җитте. Һәм ул аның чагылышын без күрәбез үткән 5 декабрьдәге митингта.
Марсель әфәнде, менә сүзегезне бүлдерәм, аннан соң инде фикерегезне дәвам итәрсез. Сез менә инде берничә тапкыр әйтеп киттегез, тыныч инкыйлап дип. Инкыйлап ничектер менә тыныч була алмый дигән фикерләр бар инде, ул сугыш белән бәйле, кан белән бәйле диләр инде. Менә шушы тыныч инкыйлап сезнең караш буенча нинди инкыйлап?
Тыныч инкыйлап ул җәмгыятьнең, кешелек җәмгыятьнең тыныч юл белән үзгәрүен аңлата. Египеттә менә шушы күренеш күзәтелә. Анда мөселман кардәшләре фиркасы тыныч инкыйлапны җитәкләде. Һәм анда миллионлаган кешеләр урамга чыкты. Һәм сугыш юл белән түгел, ә тыныч юл белән җәмгыятьнең нигезләрен үзгәртү юлына бастылар. Һәм менә шушы дулкын, шушы агым, бөтен дөнья шушы агымны сизде. Һәм шушы дулкын ул таралып килә һәр бөтен дөнья буйлап тарала. Безгә дә килеп җитте.
Менә сез әйткән гараб илләрендә бит бар-бар сугышлар бара, кан куела. Ә сез менә тыныч инкыйлап дисез.
Мин монда аерып әйтәм Тахрир майданын. Тахрир майданын һәм мөселман кардәшләре хәрәкәтен. Башка илләрдә сугыш бара. Гомумән без сугыш шартларында яшибез. Дөнья күләм сугышта, сугыш шартларында. Но шул сугыш шартларында тыныч инкыйлап ачылды. Тыныч инкыйлап. Моны күрергә кирәк. Без сугышка ияргә тиеш түгел, ә киресенчә, тыныч хәрәкәткә. Менә безнең өчен Тахрир майданы ул безнең өчен үрнәк. Без шуннан үрнәк алырга тиешбез. Һәм без алай гына да түгел, безнең һәр илгә үтеп керде ул дулкын. Һәм менә бу декабрь айларындагы митинглар, Сазлык майданы, Сахаров проспекты һәм башкалар, монда бит инде милиция таратмый митингларны. Бу инкыйлап дулкыны үтеп керде безнең илгә. Һәм без шушы яңа вазгыятьтә башкача үзебезне тотабыз. Без инде кыйнашмыйбыз. Без тыныч юл белән үзгәрергә телибез. Һәм бу дулкын, бу инкыйлап имә безгә тәэсир итә. Тәэсир итә. Һәм хәзерге вакытта хәтта Путинны сайлыйбызмы, юкмы, ул мәсьәлә инде ул кадәр төп мәсьәлә түгел. Әлбәттә Путин сайланачак. Әмма моннан да югары мәсьәлә гар килеп басты. Тыныч инкыйлап дулкыны безне каплады. Бу шартларда Без инде элекше яши алмыйбыз. Элекше яшап булмаячак. Яшау мөмкин түгел инде. Вазгыят үзгәрде дөньяда. Бу глобаль процесс.
Менә сез әйткән инкыйлапка инде менә шушы декабрь аенда булган парламент сайлаулары әтәреш бирде дип саныйсызмы? Һәм инде менә аның гаделлегенә сезнең фикрегез нинди?
Менә бу 4 декабрьдә булган сайлаулар ине. Алар бит инде гадәти сайлаулар сыман иде. Анда моңаша кадәр моңаша да алдадылар ине. Дәүләт һәм хәзер дә шул дәрәҗәдә алдады. Әмма монда инде вазгыят үзгәргән иде. Бу үзгәргән вазгыятьтә халык моны кабул итә алмады. Һәм шуңа күрә ул моның гаделсезлеген кичерә алмады. Һәм хакимият астыннан ул чыгып китте. И хакимият ишелде шуннан соң. Хакимият ишелде. Аңлыйсызмы? Вазгыят кискен үзгәрде. Илдә вазгыят хәзер гел икенче. Без хәзер яшибез яңа шын барлыкта. Менә шуны аңламасак, без бик күп ялышлыклар ясарга мөмкинбез. Кыска гына монда минем ике юлыклар бар. Фәлсәфи ике юлыклар. Менә шу мәсьәләгә карыйлар алар. Татар инкыйлабы әле дәвам итәчәк. Нурлы үз яшәү юлына милләт үтәчәк. Урыс инкыйлабын күзәтәбез. Нурлы үзен аңа төзәтәбез. Барлык ияләр ачык мәйданда. Эшкерсез, туры сүз әйтелсен кайданда. Хак асылыбызда, барыбызда уяныйк. Күкрәктәге лаля чәчәгенә уянуда таяныйк. Олы җихат барыбызны да көтә. Яктылык үлчәнешенә дөньябыз безнең үтә.
Марчел әфәнде, сез менә шушы үзегезнең ике юллык шигырьләрегездә, фәлсәфи шигырьләрегездә инде татар инкыйлабы дәвам итә дидегез, һәм шул ук вакытта инде менә урыс инкыйлабы сүзендә керткәнсез, менә аларын менә безнең радио тыңлаучыларыбыз ничек аңлый ала?
Хәзерге вакытта Мәскәүдә урыс инкыйлабы җәйле. Төрле фиркалар, төрле сәяси кешеләр күтәрелә, халык күтәрелә, бөтен илдә дә күтәрелә ул. Һәм тыныч юл белән үзенең сәяси теләген, ихтиярын белдерә. Бу бит беренче мәртәбә, болай бит милиция таркатадыр бу митингларны көч кулланып. Ә хәзерге вакытта төрле сәяси кешеләр тыныч чыгыш ясый. Тыныч шартларда. Менә бу үзгәргән вазгыятьнең билгесе ул. Без тыныч инкыйлап шартларында яшибез. Һәм урыслар хәзер турыдан-туры сүз алып баралар. Ил турында, үзләренең милләте язмышы турында аларның әңгәмәләр хәзер куера. Туры сөйләшү китте. Турыдан-туры сөйләшү, эшкерсез сөйләшү, эшкерсез сөйләшү, ачыктан-ачык сөйләшү. Бу урыс инкыйлабы. Һәм моны рәхәтләнеп кабул итәргә тиешбез. Тирәктәшлек белдереп, чөнки бу бит илдәге вазгыятьне уңай якка үзгәртә. Тынычлык юлына. Һәм алар имә бер-берсенә ишетергә өйрәнсә, алар безне дә ишетә башлаячаклар, милләтләрне дә ишетә башлаячаклар. Ә инде бер-берсенә түзә алмаган очракта алар безне күрмәячәкләр дә. Аңлыйсызмы? Яңа культура туа, яңа культура. Бер-береңне күрү культурасы, бер-береңне сөйләшү культурасы.
Марсель әфәнде, менә сез әйткән урыс инкыйлабында инде кайвакыт менә Чалдыда булган җыеннарда да әйтелде. Бу инкыйлапта көнбатышның һәм инде Американың кулы уйный дигән фикерләр дә бар. Менә мәсәлән сезнең мөнәсәбәтегез нинди?
Менә без бит табигатьтә күрәбез Салават күперен, име? Салават күперендә анда 7 тез. Безнең дә менә кешенең тәнендә, име, аның умыртка сөягендә һәм башында 7 энергия бар. 7 үзәк. Иң аста име умыртка сөягенең астында кызыл энергия. Аннары кызгылт сары энергия, аннары сары энергия, аннары яшел энергия, аннары зәңгәр энергия, аннары шәмәхә энергия. Менә җәмгыятьтә дә име Салават күпере булырга тиеш. Анда да име төрле фиркалар булырга тиеш, төрле төсләр. Иң нигездә кызыл төс булырга тиеш. Кызыл фирка. Бу коммунистлар. Аларсыз мөмкин түгел. Социалистлар, коммунистлар име булырга тиеш. Шул вакытта безгә саралар да кирәк. Саралар да кирәк. Әмма беркемнең дә монополиясы булырга тиеш түгел. Саралар демократиясе безгә кирәкме? Безгә име мөселман кардәшләре, менә Египетта мөселман кардәшләре Остан халык фронтын төзедләр. Остан дистәләгән еллар дәвамында алар халыкны берләштерделәр. Безгә дә шундый Остан туган халык фронты кирәк. Бездә ул истән төзелде. Әмма аны Остан төзергә кирәк. Шум демократияны Остан. Өстендә, өстендә килсен хәрәкәт, астан да күтәрелсен. Шуңа күрә барлык фиркаларның да үзләренең табигый урыннары бар. Һәр фиркаларында имә хупларга кирәк. Һәрберсе кирәк, һәр фиркада кирәк. Һәм һәрбер милләт кирәк, һәрбер кеше кирәк. Без гел яңа нигә чыгабыз, яңа юлга чыгабыз. Монда имә күп үлчәнешле җәмгыять туа башлаячак, күп үлчәнешле. дөньялар дөньясы туа башлаячак. Монда һәр милләтнең үзенең табигый урыны, һәр кешенең үзенең табигый урыны.
Менә шушы үзгәрешләрдә индесесе татарның ролен ничегрәк күз алысыз?
Безнең милләт ул бийек милләт, һәм ул иҗатчы, ул имә дәүләтләр төзүче, җәмгыятьләр төзүче милләт. Һәм безнең менә илдә имә татар милләтсез имә безнең илнең киләчәге юк. Без үзенә күрә иҗат стаханәсе ролен үтәргә тиеш булабыз. Иҗат стаханәсе. Без имә юлны ярып барырга тиеш булабыз. Юлны табып имә аны өйрәнеп имә алдан баручы милләт рәвешендә без яшәргә тиеш булачакбыз. Юлны ярып баручы милләт. Һәм теге иҗат итүче милләт. Тәртип кертүче, яңа тәртипне, яңа канунларны, яңа тәҗрибәне табучы милләт. Безнең кичтән килә бу. Без булмасак имә менә бу яңа җәмгыятьне төзү мөмкин булмаячак татарсыз. Шул вакытта һәр милләтнең үзенең табигый илахи, хәтта илахи урыны бар дөньяда, бу дөньяда. Илахи урыны бар. Шуңа күрә һәр милләтне дә яратырга кирәк. Һәр милләтнең күрергә, аңларга, һәр милләтнең үзенең вазифасы бар, үзенең кабатланмас үзенчәлекләре бар. Һәм кабатланмас милләтләр алар яратылыш. Без бит яратылган Алла тарафыннан. Шуңа күрә һәр бер кеше яратылган, һәм милләт дә яратылган, илләр дә яратылган. Шуңа күрә менә бу илахи үзебезнең мөмкинлекләрне ачарга кирәк. Үзебезнең асылыбызны ачарга кирәк. Менә монда бит мин олы җиһат турында әйтеп киттем. Олы җиһат аркылы үтәргә туры киләчәк барыбызга да. Без имә мин-мендек нигезендә бернинди матур нурлы җәмгыять төзе алмаячакбыз. Үзебезнең мин-менлекне җиңәргә кирәк булачак. Менә бу олы җиһат китә безне изге сугыш. Үзеңнең түбәнлегеңне, үзеңнең нәфисеңне, тәкәбирлегеңне мин-минлегеңне чикләнгәнлегеңне җиңәргә кирәк булачак.
Менә бу инде сез әйткән сугыш корал күтәреп сугышы түгел, менә эчке рухи көрәш була инде.
Нәкъ шулай, әйе. Нәкъ шулай. Ә тышкысы имә, менә эчке сугыш, сугыш имә, ул сине синен яңа бәндә ясый. Син инде тыныч бәндә булып, тыныч бәндәгә әверләшәксең. Син имә үзеңне үзең яшәтә ала торган бәндәгә әверләшәксең. Үзеңнең асылыңны, үзеңнең юлыңны, үзеңнең урыныңны белүче бәндәгә әверләшәксең. Шуңа күрә нинди сугыш турында сүз булырга мөмкин. Һәрбер кеше үзенең урынын тапса имә, үзенең асылын ачса, ул инде куркыныч түгел. Ә без имә, без үзебезнең асылыбызны белмибез. Һәм белергә дә теләмибез. Шуңа күрә без сугышып яшибез.
Шушы сөйләшүдән соң Марсель Хәйретдиновның тагын бер фәлсәфи ике юллыгына тукталам. Милли инкыйлабка без иртәрәк кердек. Илнең хәрабәсендә ирек эзләп йөрдек.
Шулыда яшәүче Марсель Хәйретдинов белән Гафиулла Газиз сөйләштем. Марсель Хәйретдинов Русиядә дөньяда барган тыныч инкыйлаблар шаукымына эләкте дип саный. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернетта адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.